Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз урматтуу каарман, 13 апрель бейшембидеги кечки уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз үчүн эски темалар. Жогорку кеңештин депутаты Айбек Маткеримов Орусиядан өз каалоосу менен Украинадагы согушка кетип, жаракат алып мекенине кайта албай жаткан кыргызстандыктар бар экенин айтып чыкты.
Биздин жарандар бүгүнкү күндө өз каалоосу менен барып, бирок жаракат алып, кайра Россия Федерациясына келип, ошол жерден биздин өлкөгө келиштен коркуп жүрөт да, алар биздин мамлекетке келсе тагдыры кандай болот?
Түркиянын бийлиги быйыл 3 айда эле 28 миңдей чет өлкөлүктү депортацияланганы маалым болду, алар арасында кыргызстандыктар да бар.
Кыргыздардан мен эле болдум, түркмөнстандык балдар бар экен. Убакытты кетирбей эме кылабы, депорт ала берейин деп чечтим, билетти өзүм алам деп билетти өзүм алдым.
Бишкекте орус армиясы оккупациялап алган Украинанын аймактарын Орусияга таандык кылып көрсөткөн карталар жана глобустар сатылууда. Ал арада Астанада өтүп жаткан кыз келиндер күрөшү боюнча Азия чемпионатында балбан Айсулуу Тыныбекова алтын байге утту. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар. Азыр жаңылыктар менен микрофондо Токтосун Шамбетов.
Рахмат, саламатсыздарбы. Тышкы иштер министрлигинин 13 апрелдеги маалымдаганы боюнча ушул тапта Ирактын абактарында кыргызстандык 41 жаран Ирактын аймагындагы террордук ишмердүүлүгү үчүн соттолуп кармалып турат. 28 февралда Ирактын жаза мөөнөтүн өтөп бүткөн 2 кыргызстандык жаран алып келинген. 2021 жылы 16 мартта мээрим гуманитардык миссиясынын алкагында Ирактагы качкындар лагеринен кыргызстандык жарандардын 318 жаштагы 79 баласын кайтарылган. Быйыл 16 февралда Айкөл миссиясы аркылуу Сириядан 18 аял жана 41 бала алып келинген. Азаттык Сириядагы согушка түрдүү жолдор менен кетип, ал жакта калып калган кыргызстандык жарандарды мекенине кайтаруу маселесин көп чагылдырып келет. Апрелдин башында Ирактын түрмөсүндө отурган кыргызстандык ондогон аял азатка кайрылып, мекенге кетүү үчүн жардам сурап, кыргыз бийлигине үнүн жеткирүүнү өтүнүштү. Тышкы иштер министрлиги Ирактын абактарындагы кыргызстандыктарды мекенине кайтаруу боюнча комплекстүү иштер жүрүп жатканы маалымдоодо. Былтыр 27 июлда Кыргызстан тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Ирактын жана Сириянын түрмөлөрүндө отурган кыргызстандык 200 аялдын жана 400 баланын тизмеси аныкталганын журналисттерге билдирген. Мамлекеттик Альфа Телеком ишканасы 14 миллиард 600 миллион сомго бааланды. Бул тууралуу Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев Азаттыкка кабарлады. Анын айтымында 13 апрелде ишкананы баалоо боюнча мекемелер аралык комиссиянын жыйыны өткөн. Анда казакстандык Terra Consulting көз карандысы баалоо агенттиги мега компаниясын 170 миллион доллар деп баалаганы белгилүү болгон. Комиссия бул бааны туура деп тапкан чечимин министрлер кабинетине жөнөттү.
Эми сатылат деген эле сөз, бирок мен каршы добуш бердим, анткени мен баасынан эле эмес, мен жалпы ушул мегакомдун мындай тигил банкка беребиз деп атышпайбы, мамлекеттик өнүктүрүү банкына. Ал банкта жетекчилик кызматта бүт ошол ал мурдагы күмөндүү делген көп схемалардын автору Алексей Ширшовтун жакын адамдары отурат. Ошон үчүн мегакомдун азыркы жетекчилиги дагы убагында ошол Ширшов менен иштешип жүргөн кишилер, санариптештирүү министри дагы ошо Ширшовтун кадрлары Ширшовтун колуна мегакомду карматканы турабыз да.
Министрлер кабинети баанын бычылышы тууралуу жана депутат Акаевдин айткандарына комментарий бере элек. 11 апрелде Жанарбек Акаев поликлиника медиасынын мега компаниясы мамлекеттик өнүктүрүү банкына сатуудагы күмөндүү жагдайларды ачыктаган иликтөөсүнө башкы прокуратура көңүл бурушу керектигин билдирген. Депутат бул иште Максим Бакиев, Алексей Ширшовтун байланышы бар экенин белгилеген болчу. Өткөн жылдын декабрь айында мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду Альфа Телеком ишканасын сатуу үчүн баалоочу компанияны тандоо максатында сынак жарыялаган. Фонддун жетекчилиги мега мамлекеттик сатыкка коюла турганын 30 ишкананын катарында экенин билдирген. Убагында ал компания 19 миллиард сомго бааланганын маалымдаган болчу. Бишкек шаардык соту Азаттык медиа мекемесинин адвокаты Нурбек Сыдыковдун өтүнүчүн канааттандырып, финансылык чалгын кызматына каршы буга чейинки арызды кароодон кайра кароо үчүн Бишкектин административдик сотуна жөнөттү. Мындай чечимди Болот Сатыбалдиев төрагалык кылган шаардык соттун коллегасы 13 апрелде кабыл алды. Шаардык сот административдик соттун Азаттык медиа мекемесинин арызы боюнча ишти кыскартканын негизсиз деп тапты. Буга чейин Азаттыктын адвокаттары фин чалгын кызматынын былтыр октябрь айында радиону кылмыштуу кирешени адалдаштырууга катыштыгы бардыгы тууралуу маалымат бар адамдар адамдардын топторун жана уюмдардын тизмесине киргизилишин жана демир банктагы банк эсеби бөгөттөлүшүн мыйзамсыз деп табууну өтүнүп административдик сотко кайрылган. Аталган сот ишти кыскартып салган. Былтыр 31 октябрда Азаттык медианын демир банктагы банк эсебине бөгөт коюлганы белгилүү болгон. Казакстанда бир канча киши тынч акцияларды уюштуруу жана өткөрүү тартибин бузган деген айып менен 15 сутка камалды. Азаттыктын казак кызматы жазгандай, парламенттин депутаттыгына мурдагы талапкер Мухтар Чайжан, Лукпан Ахмедияров, Нуржан Алтаев, активист Алнур Ильяшев 12 апрелде камакка алынган. Алар элдик парламент тобунун 9 апрелдеги митингине жана жаңы өзөндүк мунайчыларды колдогон акцияларга байланыштуу камалганы маалымат каражаттары жазып чыгышкан. Украина темасындагы кабарлар: орус аскерлери басып алынган энергодардын айланасын миналап жатканын кала мэри Дмитрий Орлов Эркин Европа Азаттык радиосунун Азов кабарлары долбооруна билдирди. Жээктин аймагы Каховский суу сактагычы жана Запорожье атомдук электр станциясынын айланасы миналанган. Шаар тегерегинде жайгашкан токой тилкелерин жана айыл чайырба аймактарын казып башташты, деди ал. Ошол эле маалда Орлов баскынчылар жергиликтүү тургундарды орус паспортун алууга үндөп жатканын белгиледи. Мэр калаанын сырттан башкарат. Эркин Европа Азаттык радиосу Украинанын түштүк аймагындагы Орусиянын басып алган аймактарында байланыштуу билдирүүлөрдү өз алдынча текшере албайт. Орус аскерлери былтыр февралдын аягында энергорадар жана шаарын жана ага жакын жайгашкан Запорожье станциясын басып алышкан. Өзбекстандын Самарканд шаарында талиптер башкарган Ооганстандын жакынкы коңшуларынын 4-конференциясы өтүп жатат. Анда Кытайдын, Пакистандын, Ирандын, Түркмөнстандын, Өзбекстандын, Тажикстан жана Орусиянын тышкы иштер министрлери бул өлкөдөгү кырдаалды талкуулашат.
Чоң рахмат. Жаңылыктарды кесиптешим Токтосун Шамбетов айтып берди. Кабарлардын толук топтому биздин интернеттеги азаттык чекит орг деген сайтыбызда Кыргызстандын аймагында ачылбай жатса, анда VPN деген платформанын ичиндеги тиркемелерди телефонуңузга же компьютериңизге жүктөп алып ачып окусаңыз болот. Уктуруубузду уланталы эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең 14 апрелде өлкөдө жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй менен Талас облусунда түнкүсүн 12-17, күндүз 27-32, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 10-15, күндүз 27-32, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 4-9, күндүз 17-22 градус ысык болот. Нарында да түнкүсүн 2-7, күндүз 17-22 градуска чейин нөлдөн жогору. Бишкекте күн ачык болот, түнкүсүн 13-15, күндүз 30-32 градус нөлдөн жогору. Уктуруубузду улантабыз. Украинадагы согуштун жүрүшүн чагылдырган телеграм каналдарда үрөйдү учурган видео тарап атат. Анда колдорунда ак тасма байлап алган аскер адамдар украиналык белги тагылган жоокерди мыкаачылык менен өлтүрүп башын кесип алганын көрүүгө болот. Видеого Кремльда Украинанын президенти Владимир Зеленский да реакция жасады. Айбек Бийбосуновду уктусак.
Үрөйдү учурган видео украиналык келген жоокердин жан соогалап атканы менен башталат. Ага бычак кезегендер орусча сүйлөп, бутуна орус армиясына тиешелүү ак тасма байлап алышкан. Видеонун аягында орусиялык келген адамдар кесип алган дене мүчөнү командирге жибере турганын айтып атышат. Буга уда эле украин формасын кийген жоокерлерге байланыштуу дагы бир видео пайда болду. Анда талкаланган аскердик техниканын жанында башы кесилген эки адамдын сөөгүн көрүүгө болот. Бул тасмалар качан тартылганы жана алардын аныктыгы белгисиз. Украинанын коопсуздук кызматы эки видеонун чоо жайын иликтей баштады. Украинанын президенти Владимир Зеленский.
Бул Орусиянын видеосу, бул кокустук эмес. Бул мындай окуялардын бир эле эпизоду. Бул мурдада болгон, Бучада болгон, миңдеген жолу. Биз эч нерсени унутпайбыз жана камкорлорду кечирбейбиз. Мыйзамдуу жоопкерчилик бар.
Президент Зеленский дүйнө лидерлерин бул окуяга реакция кылууга, күнөөлүүлөрдү жоопко тартууга көмөктөшүүгө үндөдү. Анын айтымында бул үчүн Украинага мүмкүн болушунча жардам берүү керек. Ал эми Кремль аталган видеонун аныктыгын текшериш керек деген позицияны карманып турат. Орусиянын президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песков.
Сначала нужно проверить достоверность этих кадров. Ужасно.
Алгач үрөйдү учурган бул кадрлардын аныктыгын текшериш керек. Албетте, бул коркунучтуу кадрлар. Андан кийин бул чынбы же жокпу, бул окуя болгонбу, эгер болсо, анда кайда жана ким тарабынан деген суроолорду текшерүүгө негиз боло алат.
Еврокеңештин баш катчысы Мария Печунович Буриш жана Бириккен Улуттар Уюмунун Украинадагы адам укуктарына байкоо салган миссиясыда Украина аскери экени айтылган адамдын мыкаачылык менен өлтүрүлгөнүн катуу айыптады. Буунун Украинадагы адам укуктарына байкоо салган миссиясы.
Акыркы баяндамада миссия эл аралык гуманитардык укук олуттуу бузулганын, анын ичинде согуш туткундарына каршы укук бузууларды документтештирип койду. Бул акыркы мыйзам бузуулар башкалар сыяктуу эле тийиштүү түрдө иликтенип, күнөөлүү адамдар жоопко тартылышы керек.
Согуш туткундарына байланыштуу Женева конвенциясына ылайык колго түшкөндөргө гумандуу шарттар кепилдениши керек. Туткундарды өлтүрүү же катаал мамиле кылуу согуш кылмышы болуп эсептелет. Документке Орусияда, Украинада кол койгон. Ал арада Украинанын чыгышында салгылашуулар уланып жатат. Британиянын чалгын кызматтары соңку жумаларда Украина контур чабуул үчүн оңтойлуу учурду күтсө, Орусия оккупациялап алган аймактарда окоп казып даярданып жатканын билдирди. Маалыматка ылайык, Украина армиясынын негизги чабуулу Запорожьедеги Мариуполь жана Бердянск шаарына багытталышы мүмкүн, бирок контур чабуулдун тагдыры Украинанын өнөктөштөрүнүн жардамынан көз каранды болуп турат. 12 апрелде АШКнын коргоо министри Ллойд Остин Украинанын премьер-министри Денис Шмыгаль менен Пентагондо жолугушту. Остин Шмыгалга АШК Украинага коопсуздук жагынан жардам берүүнү улантаарын айтты. Айбек Бибосонов, Айбек Кулчуманов, Азаттык, Прага.
Уктуруубузду улантабыз. Украина темасы улай жогорку кеңештин депутаты Айбек Маткеримов Орусиядан өз каалоосу менен Украинада согушка кетип, жаракат алып мекенине кайта албай жаткан кыргызстандыктар бар экенин айтып чыкты. Ал арада Вагнер менен согушка барып кайра аман эсен Орусияга кайтып келген мигранттар тууралуу да маалыматтар чыгууда. Ушул тапта абактагы балдары менен байланыша албай жардам сураган ата энелер дагы жок эмес. Канымгүл Элкеева уксак.
12 апрелде жогорку кеңеште Орусиянын абактарында жаза мөөнөтүн өтөп жаткан жана Украинадагы согушка кеткен кыргызстандыктардын маселеси көтөрүлдү. Баш прокурор Курманкул Зулушевдин отчету угулуп жаткан учурда парламент депутаты Айбек Маткеримов Орусиядан өз каалоосу менен Украинага согушка кетип, жаракат алып мекенине кайта албай жаткан кыргызстандыктар бар экенин айтты.
Биздин жарандар бүгүнкү күндө өз каалоосу менен барып, бирок жаракат алып, кайра Россия Федерациясына келип, ошол жерден биздин өлкөгө келиштен коркуп жүрөт да, алар биздин мамлекетке келсе тагдыры кандай болот?
Башкы прокурор Курманкул Зулушев кыргыз жарандарынын башка өлкөдө согуштук аракеттерге катышууга тыюу салынганын белгилеп, кылмыш жоопкерчилигине тартылаарын кошумчалады.
Бул боюнча эгерде биздин жаран барып, башка өлкө менен согушуп келе турган болсо, сөзсүз түрдө кылмыш иши козголот. Бул боюнча атайын берене бар. Бул жана жалдамачылык деп ушундай башка өлкөдө согушка биздин жаран тыюу салынган да.
Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык чет мамлекеттин аймагындагы куралдуу жаңжалдарга же согуш аракеттерине катышканы аныкталган учурда 5 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Террордук актыны жасоо аракеттери болсо, ал жаран 15 жылга чейин абакка кесилет. Буга чейин депутат Өмүрбек Бакиров Орусиянын абактарынан кыргызстандыктар согушка кандай шартта кеткенине кызыгып, алардын санын сураган.
Мына биздин чет мамлекетте жүргөн жарандарыбыз мына ушул Украинадагы согушка аралашып калган боюнча маалыматтар бар да сиздерде. 2-3 жараныбыздын каза болуп, набыт болуп ушул жерге келип жерге бергенине биз интернет сайттардан көрдүк да. Кантип барып калып атат ошол жерге? Бизге ата энелери кайрылып атат да, боздоп, ыйлап, биздин балдарыбыз жок, мына телефон 1 айдан бери, 2 айдан бери чалып байланыша албай атабыз деп. Ошол Украинада согушта жүрөбү деген күмөндөр пайда болуп атат.
Атайын кызматтын өкүлү Абдыкадыр Разаев учурда Украина Орусия согушунда канча кыргызстандык жүргөнү жөнүндө маалыматты ачык айткан жок. Ал бул тууралуу депутаттын өзүнө маалымат берерин билдирди. Ал эми башкы прокурор Зулушев Орусиянын абактарындагы кыргызстандыктар өз каалоосу менен согушка кетип жатканын айтты. Анын билдиришинче, быйылкы жылдын 3 айында Орусиядагы абактарда жаза мөөнөтүн өтөп жаткан 15 адам Кыргызстанга экстрадиция болгон. Ошол эле кезде башкы прокурор Орусияда соттолгон 200 киши Кыргызстанга которулуудан баш тартканын да кошумчалады.
Эми соттолуп отурган жарандар өз каалоосу менен барам, өз каалоосу менен деп тиешелүү толтурсаларды алып кетип атышыптыр да. Эгер зордоп күч менен алып кеткен фактылары жок. Биз бул боюнча тактап келдик.
Орусиядагы мигранттарга укуктук жактан көмөк көрсөтүп келген юрист Гулиза Ахматсияева абактагы балдарын издеген согушка кетип калдыбы деп чоочулаган ата энелер бар экенин ырастоодо.
Связь не разрешено вам деп эле связьга чыгарбай койгонда күндөрү болот да негизи. Бирок мага кайрылышкан, балам ушу 3 айдан бери связьга чыкпай атат деп. Следователь менен байланышсак, ал баласына деген ошо запрет коюптур связьга. Элементарно түрмө эмес, могу Сахаровада жаткандардын связи плохой болот. 2 айлап, 3 айлап жаткандар бар да. Даже 9 айлап жаткандар бар.
Февраль айынын соңунда Ош облусунун тургуну Акылбек Орусиянын Свердлов облусунда вакыт отурган уулу менен байланыша албай жатканын, аны мажбурлоп согушка алып кетип калышы ыктымал экенин айтып азатка кайрылган. Ал баласы түрмөдө кыйноого кабылганын, ага чыдабай согушка кетип калышы мүмкүн экенин кошумчалаган. Көп өтпөй азаттыктын ишенимдүү булактары бизге кайрылган атанын баласы согушка кеткени ырасталганын билдирген. Азаттыкка кайрылган экинчи келин Нуржан дагы түрмөдөн согушка кеткен жакынын издеп жатканын билдирген. Нуржандын күйөөсү 32 жаштагы Сейит 10 октябрда Украинага согушка баратканын кабарлаган бойдон 4 ай байланышка чыккан эмес. Бир ай мурда күйөөсү байланышка чыгып, апрелдин ортосунда согуштан кайтаарын айткан. Учурда Нуржан күйөөсүн күтүп жатат.
Пока белгисиз, билбейм, негизи бүгүн эртең келиш керек 15-не чейин деген.
Украинада орус армиясы былтыр жазда оор жоготууларга учурагандан кийин Вагнер жеке аскердик компаниясы абакта жаткандарды өз катарына кошуп согушка жөнөтө баштаганы белгилүү болгон. Бул компанияга жалдангандардын катарында Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстандын жарандары дагы бар. Кыргызстандык канча атуу жалданмалардын торуна түшкөнү азырынча белгисиз. Ал арада Орусиянын ар кайсы аймагында Вагнердин желдеттери көмүлгөн көрүстөндөр күн сайын кеңейүүдө. Февралдын соңунда Москванын жака белиндеги Вагнерчилерди кеделген мүрзөгө кыргызстандыктар дагы көмүлгөнү белгилүү болгон. Буга чейин орус түрмөлөрүнөн согушка тартылган 5 кыргызстандык каза болгону ачыкка чыккан, алардын 4-өөнүн сөөгү Кыргызстанга алып келинип, жерге берилген. Ушул тапта Орусиядагы жабык жайларда 1000ден ашык кыргыз жараны камакта отурат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 13 апрель бейшемби күнкү кечки эфирин угуп жатасыз. Бүгүнкү уктурларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Казакстанда бир канча киши тынч акцияларды уюштуруу жана өткөрүү тартибин бузган деген айып менен 15 сутка камалды. Орус аскерлери басып алган энергодардын айланасын миналап жатканын калаа мэри Дмитрий Орлов билдирди. Орусиянын башкы прокуратурасына ырча Алла Пугачеванын Украин куралдуу күчтөрүнө каржылык колдоо көрсөткөн көрсөтпөгөн текшерүү өтүнүчү менен кат келип түштү. Ал арада Кыргызстанда мамлекеттик Альфа Телеком ишканасы 14.6 миллиард сомго бааланды. Турузду улантабыз. Түркиянын бийлиги быйыл 3 айда эле 28 миңдей чет өлкөлүк депортацияланганын билдирди. Алардын дээрлик көпчүлүгү Ооганстандык жана Пакистандыктар экени айтылууда. Ошол эле учурда Түркиянын депортация борборлорунда 450-дөй түркмөнстандык кармалып турганы да кабарланды. Илвира Будайчиева теман улайт.
Кыргызстандык азамат Түркиянын Стамбул шаарына 2020 жылы барып, сатуучу болуп ишке орношкон. Туруктуу жашоого уруксат алуу үчүн керектүү документтерди чогултуп тапшырганы менен ага виза чыккан эмес. Коронавирус пандемиясы учурунда учак каттамдары токтогондуктан Кыргызстанга да кайта албай калган азамат Стамбул шаарында мыйзамсыз иштей баштаган. Ал 2.5 жылда бир канча жолу полициянын текшерүүсүнө кабылганы, бирок алар көз жумуп койгонун айтат. Деген менен ала тоолук азаматтын түрк полициясына мен кетип баратып жазамды төлөйм деген убадасы 2022 жылдын аягында суу кечпей калган. Көчөдө полиция кызматкеринен кайырмагына илинген кыргыз мигрант оолу Стамбулдагы чет өлкөлүктөрдү депортациялоо борборуна, андан соң ноябрда Эрзурум шаарындагы борборго которулган.
Тузлу деген жерге алып барышты. Тузлуда бир күн калдык, ал жерде калдык. Эртеси күнү эле ал жерден 3-4 автобус баланы алып барды Эрзурум деген шаарга. Кыргыздардан мен эле болдум. Түркмөнстандык балдар бар экен. Убакытты кетирбей эме кылабы, депортту ала берейин деп чечтим. Билетти өзүм алам деп билетти өзүм алдым.
Азамат учурда Кыргызстанда соода менен алектенүүдө. Ага Туркиядан чыгып баратканда 5 жылга бул өлкөгө кирүүгө тыюу салганын билдирди. Ал эми 12 апрелде адам укуктары боюнча Түркмөн Хельсинки фонду уюмунун маалыматына караганда, ушул тапта Анкарага жакын Чанкыры депортация борборунда 100-дөй, Ван шаарында 139, Эрзурумда 200-дөй түркмөнстандык кармалып турат. Укук коргоочу Анадурды Хажиев Азаттыкка билдиргендей, Туркияда депортация борборунда түркмөн жарандары айлап чечим күтүп отурушат.
Түркменские мигранты, в отличие тех же кыргызов и узбеков, Түркмөн мигранттар кыргыз же өзбек мигранттарга салыштырмалуу Түркияда кептелип калышты. Анткени элчилик менен консулдук алардын тагдырына кайдыгер карап, такыр байланышпайт. Түркмөнстандык мигранттар укук коргоочулар жада калса түрк бийлигинен мыйзамсыз жүргөндөр тууралуу каттарына элчилик жооп бербейт. Ойлосоңуз, эгер 3 депортация борборунда эле 450-дөй түркмөн кармалып турса, мындай борборлор Түркия боюнча 10 деп саналат. Анда кеминде 1000-дөй түркмөн жараны учурда жардамга жана колдоого муктаж.
Турецких депортационных центров.
Дейт түркмөнстандык укук коргоочу Хажиев. Ал эми миграция боюнча серепчи Мурат Эршахин учурда айрыкча туристтик визаны алуу таңкыстыгы мигранттар арасында чоң маселеге айланганын азаттык айтты.
2022 жылы Шубат
2022 жылдын февраль айынан бери түрк бийлиги өлкөгө келип, отурукташкан ар бир чет өлкөлүктөн негиздеме сурап жатат. Муну мыйзамсыз миграцияны алдын алуу менен түшүндүрүүдө. Биринчи жолу туристтик виза алууга документ тапшырган чет өлкөлүктөрдүн дээрлик баарына берилбейт. Буга чейин туристтик визасы болгондор эптеп узатып атышат. Ал эми эмгек визасын алууда эч кандай маселе көрө элекпиз.
Дейт түрк серепчи. Быйыл 1,300,000 ашык чет өлкөлүк жаран Туркиянын миграция департаментинен каттоодон өткөн. Алардын 25,000 жакынын кыргызстандыктар түзөт. Арасында 3,000 жакыны гана эмгек визасы менен иштейт. Иш бергендер болсо, мигранттарга эмгек визасын ачтыруудан кооптонушат. Өзгөчө үй кызматтарында же тейлөө кызматында иштеген мигранттар эмгек визасын алганда кыйналып келишет. Соңку күндөрү туркиялык басылмалар өлкөдө мыйзамсыз жүргөн мигранттарды тазалоо иштери башталганын утуру-утуру жазып жатат. Муну менен катар 14 майда өтө турган президенттик шайлоо алдында Туркияда мыйзамсыз чет өлкөлүктөргө кысым күч алды. Өзгөчө Стамбул жана Анкара баштаган ири шаарларда жашаган чет өлкөлүктөрдүн документтери текшерилип, кармалгандардын дээрлик көпчүлүгү ооган жана сириялык экени айтылып жатат. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Урматтуу каарман уктуруубузду улантабыз. Бишкекте орус армиясы оккупациялап алган Украинанын аймактарын Орусияга таандык кылып көрсөткөн карталар жана глобустар сатылууда. Кремлдегилердин көзү менен чийилген глобустардын бирин биз башкаладагы дүкөндөрдөн таптык. Теманы Канат Рыскулов улантат.
Бишкекте орус армиясы оккупациялап алган Украинанын аймактарын Орусияга таандык кылып көрсөткөн карталар жана глобустар сатылууда. Кремлдегилердин көзү менен чийилген глобустардын бирин биз дүкөндөн таптык.
Глобус Орусиянынкы жана андагы Луганск, Донецк облусунун айрым аймактары жана Крымдагы Орусиянын аймагы деп көрсөтүлгөн.
Өзүн өзү Донецк эл республикасы жана Луганск эл республикасы деп жарыялап алган аймактарды Бириккен Улуттар Уюмуна кирген 3 гана мамлекет тааныган. Алар Орусия, Сирия жана Түндүк Корея. Азыр оор кагылышуулар жүрүп жаткан ДНР жана ЛНРди бууга кирген башка өлкөлөр өз алдынча мамлекет катары тааныган эмес. Украина, ДНР жана ЛНРди Орусия түзгөн террористтик жана жикчил топтор ээлеп турат деп эсептейт. Расмий Бишкек бул маселеде калыс позицияны карманып, Орусиянын чабуулун колдогонда сындаганда эмес. Сатуучулар глобустар Орусияда жасалганын тастыктады. Өндүрүүчүлөр менен жакшы алакада болгондуктан дайым бир компаниядан буйрутмагыларын айтышты. Ушундай эле глобустарга башка өндүрүүчүлөр кымбатыраак баа коюшкан.
Бул компания менен биз көп жылдан бери кызматташабыз. Сунушталган товарларды мурда эле изилдегенбиз. Сапаты жана баасы бизди канааттандыргандыктан дал ушул фирма менен иштешебиз.
Товардын сыртында жасалган датасы 2022 жылдын 22 апрели деп көрсөтүлгөн. Демек, карта Орусия Украинага кол салгандан 2 айдан кийин чийилген деп айтууга болот. Дүкөндүн сатуучулары буга чейин картага маани беришпегенин айтышты.
Недавно обратились ваши покупатели.
Жакында сиздин кардарыңыз кайрылды. Глобус сатып алып, Украинанын бир бөлүгү Луганск жана Донецк аймактары Орусиянын бөлүгү деп көрсөтүлүптүр. Карта ушундай экенин байкадыңыз беле?
Если говорить обо мне,
жеке мен ага көңүл бурбаптырмын. Эгер кимдир бирөөгө принципиалдуу маселе болсо, өзүнө жакканын издейт го дейм. Канцелярдык дүкөндүн сатуучусу катары мен чоң саясатка кийлигишпейм, кызыкпайм дагы.
Ушундай эле глобустар Бишкектин жер алдындагы өтмөктөрүндө сатылууда. Бул жакта кардар аябай көп. Негизги кардарлар студенттер, окуучулар. Глобустарды өндүрүүчү ошол эле. Орусиялык глобусту кардарлар Кытайдыкынан көбүрөөк баркташат, дейт сатуучулардын бири.
Бунун деген сапаты жакшы Россияныкы. А Кытайдыкы деле бар, бирок Кытайдыкы сапаты начар да. Ошон үчүн биз көпчүлүгүн Россияныкын алабыз.
Баса, мындагы глобустар мурда айтылган эле компаниядан келет. Айырмасы, бул партияда Крым гана Орусиянын курамына кошулган. Кыргызстан Украинанын убактылуу оккупациядагы аймактарын расмий түрдө Орусиянын курамы деп тааныган эмес, бирок Кыргызстандагы окуучулар Москванын көз карашы менен чийилген карта, глобустарды сатып алып колдонуп жатышы мүмкүн. Бул маселе боюнча билим берүү жана илим министрлигине кайрылганыбызда маалымат такталып жатканын билдиришти.
Канат Рыскуловдун баянын уктуңуз. Уктурубузду улантабыз. Астанада өтүп жаткан кыз келиндер күрөшү боюнча Азия чемпионатында балбан Айсулуу Тыныбекова алтын байге утту. Бул жетишкендиги менен ал кыз келиндер күрөшү боюнча 5 жолу Азия чемпиону аталган алгачкы кыргызстандык балбан кыз болуп калды. Ал финалда монголиялык балбан кыз Орхон Пулевор Джорджду 9-5 эсебинде жеңип чыкты. Тыныбекова тууралуу Гүлжан Турдубаева кенен айтып бермекчи.
Тыныбекова Азия чемпионаттарына 2013 жылдан бери катышып, жалпы 10 байге уткан. Анын эң көбү 5 алтын медаль, калгандары 3 күмүш, 2 колу медаль. Астанада өткөн Азия чемпионатында Тыныбекова 62 килограммга чейинки салмакта күрөшүп, финалда Монголия балбан кыз Орхон Пуревдурож менен беттешти. Таймаш кызуу жүрүп, 9-5 эсебинде Айсулуу жеңишке жетти. Спортчу Азия чемпионатында Таймаштын чейрек финалдан баштап алгачкы атаандашы өзбекстандык Дилфуза Айымбетованы 13 секундада көтөрүп чаап, далысын килемге басып утту. Жарым финалда жапониялык Нонока Озакини 2-2 эсебинде жеңди. Айсулуу жеңишке жетиш үчүн талбай аракет кылып, чоң сыноодон өткөнүн айтып берди.
Из борьбы то что
жашоо өзү күрөш. Мен дагы өзүм менен өзүм күрөштүм. Жыл башталгандан бери мен чоң сыноолордон өтүп жатам. Ар бир адам биз жеткен ийгиликтерди байге утуп, бийик секиде турганыбызды гана көрөт. Ар бир ийгиликтин артында оор күндөр, тынымсыз машыгуулар, эмгек жатат. Азыр мен өзүмө биринчи кезекте баарына чыдаганым үчүн рахмат айткым келет. Өзүм менен өзүм сыймыктанам. Алдыда дүйнө чемпионаты турат. Эми ага даярданам.
Деди Айсулуу Тыныбекова. Балбан кыз Астана анын спорттук жолундагы ак жолтой шаар экенин, 3 олимпиадага жолдомону ушул шаардан утканын да кошумчалады. Айсулуу кыз келиндер күрөшүнөн 5 жолу Азия чемпиону аталган алгачкы кыргызстандык балбан кыз болуп калды. Ага чейин Азия континентинде жапониялык балбан Көки Хамагути гана 20 жыл мурун 5 ирет Азиянын чемпиону болуп тарых жасаган. Эгер Айсулуу Париж олимпиадасынын алдында Азия чемпионатын кайрадан утса, кыз келиндер күрөшүнөн Азия чөлкөмүндө 6 жолу Азия чемпиондугун уткан алгачкы балбан кыз боло алат, дейт спорт журналисти Тахир Гафуров.
Но Айсулуу Тыныбекова уже сейчас можно назвать легендой.
Айсулууну азыр эле легенда деп айтсак болот. Бул Азия чемпионатына Айсулуу мыкты даярдыкта барыптыр. Эки реванш жасады десем болот. 2018 жылы Азия оюндарында финалда Орхон Пуревдорожко утулган болсо, былтыр жапониялык балбан Нонока Озакиниге 2 ирет, биринчисинде Азия чемпионатынын финалында, экинчисинде дүйнө чемпионатында жеңилген эле. Быйыл эки атаандашын тең утуп алды. Эми Сербияда өтө турган дүйнө чемпионатына катышат. Андан ал олимпиада оюндарына жолдомо албастан 3-үчүнчү жолу дүйнө чемпиону болууга мүмкүнчүлүгү бар.
Айсулуу катышкан дээрлик бардык мелдештерден жеңүүчү болгон. Дүйнөнүн эки жолку чемпиону, Олимп оюндарынын күмүш байгесинин ээси жана Азия оюндарынын, Ислам шериктештик оюндарынын, жабык имараттардагы Азия оюндарынын, Универсиаданын, Гран-при мелдештердин жеңүүчүсү. Ал акыркы жылдары Кыргызстандагы эң көп байге уткан спортчулардын сап башында турат. Балбан Сидней жана Афина Олимп оюндарынын катышуучусу. Учурда Кыргызстандын алдыңкы машыктыруучуларынын бири Уран Калилов Айсулуу бул ийгиликтерге өзүндөгү жеңишке болгон эрк менен жеткенин айтат.
Өз жүрөбүз, тренердин айтканын эки кылбай аткарат, тренировкасын аябай 100% полный выкладывать этип турат. Ошондуктан результат болуп атат да. Өзүбүз эле Айсулууну мындай кичине кезден баштап көрүп келатканбыз. Ошо кантип өсүп, кантип тренировка кылганын, аракетин, кылган ишин, атымды айткандай балбан болуп төрөлбөш керек деди. 100% эмгектен,
деди Уран Калилов. Айсулуу Тыныбекованын байгесин кошкондо кыз келиндер күрөшү боюнча Азия чемпионатынан Кыргызстандын курама командасы бир алтын, бир күмүш жана бир коло байге менен Командалык эсепте 14 команданын ичинен 7-чи орунду ээледи. 11 апрелде 76 кг салмакта Айпери Медет кызы күмүш байгеге, 59 кг салмакта Калмира Билимбек кызы колу байгеге ээ болгон. Бул мелдешке Кыргызстандан 8 балбан кыз катышты. Күрөш боюнча Азия чемпионаты 14 апрелге чейин уланат. Учурда эркин күрөштөн таймаштар жүрүп жатат. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу агарман, сиз Азаттык радиосунун 13 апрель бейшемби күнкү кечки жарым сааттык берүүсүн уктуңуз. Бишкектеги студияда уктурууну мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Техникалык жактан Максат Ахматжан уулу ээлеп жатат. Кабарларды кесиптешим Токтосун Шамбетов сунуштоодо. Биздин эфир ушул тапта YouTube'да дагы түз эфирден чыгууда. Азаттык деген каналга жазылып коюңуз. Азыр толкундан алыстабаңыз. Жарым сааттык берүүбүздү бир аздан кийин кайрылантабыз. Бишкекте кечки саат 7:30, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Утман кеч урматтуу угарман, 13 апрель бейшембидеги кечки берүүлөрдү улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Чаткал районун облус менен байланыштырган жол көйгөйү чечилбесе элдин жашоосу оорлоп жатканы айтылууда.
Чаткалда кандай маселе дегенде мен биринчи маселени жолдо айтканда баары кымбат, эмне кымбат? Жол айынан кымбат да.
Калкты тейлөө борборлорунда узун кезек элди нааразы кылып жатат. Күнү кечке жүрүп документин бүтүрө албагандар кезек талашып урушуп кеткен учурлар да аз эмес. Ал арада 3 баланын энеси 30 жаштагы келин асынып өлгөнүнө ишенбеген жакындары милицияга арыз жазышты.
Кызымдын бетин ачсам эле беттин баары талканып калды. Ошону жаптым. Кайра эшикке чыктым. Чыгып барып күйөө эле анткы эмне кылдың десем уруша кеткенбиз деди.
Алдыда укугум бар, берүүсүн да угасыз, биздин толкунда туруңуз. Алгач жаңылыктар менен микрофондо Токтосун Шамбетов.
Рахмат, саламатсыздарбы. Таласта сүттүн баасын көтөрүү талабы менен нааразылык акциясы өттү. 13 апрелде 100 ашык тургун Талас облустук администрациясынын алдына чогулду. Алар президент Садыр Жапаровго, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровго кайрылып, сүттү арзан алып жаткан айрым заводдорду жабууну талап кылышты. Нааразычылыгын билдирип чогулгандар менен монополияга жөн көз салуу агенттигинин Таластагы өкүлү Нуржан Аманкулов жолугуп, облустук администрациянын жыйындар залына келип сүйлөшүүгө чакырды. Чогулгандар анын сунушуна макул болбой, маселе чечилмейинче кетпей турганын айтышты. Учурда ортомчулар 1 литр сүттүн баасын элден 26 сомдон алып, заводко 30 сомдон айланасында өткөрөт. Завод сүттү арзан алып жатканына нааразы айрым тургундар сүттү өткөрүүнү токтоткон. Сүт иштеткен заводдор бул окуяга байланыштуу маалымат бере албай турганын билдиришүүдө. Бул маселе бүгүн жогорку кеңештин сессиясына дагы көтөрүлдү. Талас облусунда жеке менчик 5 сүт заводу иштейт. Статистикалык маалыматтарга ылайык, облуста жылына 70 000 тоннадан ашык сүт өндүрүлөт. Кыргызстанда мыйзамдуу иш алып барган курулуш компанияларын бирдиктүү реестри түзүлөт. Бул тууралуу жогорку кеңештин 13 апрелдеги жыйынында министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев билдирди. Эл өкүлү Дастан Бекешев Төрөбаевтен өкмөт 2023 жылдын 1-кварталына убада кылынган курулуш мыйзамдары менен катар курулуш компанияларынын кара тизмеси качан даяр болорун сурады. Кыргызстанда үй куруучу компаниялардын бирдиктүү реестрин түзүү 2018 жылы жогорку кеңештин 6-чакырылышында сунушталган. Кыргызстанда мамлекеттик органдардын уруксаты жок курулуп жаткан көп кабаттуу үйлөрдүн саны 87, алардын 34 Бишкекте экени быйыл февралда жогорку кеңештин тармактык комитетинде маалым болгон. Мамлекеттик архитектура курулуш департаментинин директору Талантбек Иманакун уулу аларга мунапыс жарыялоо пландалып жатканын, ар бир үй текшерилерин уруксат ошонун негизинде берилерин айткан болчу. Казакстандын тышкы иштер министрлиги өкмөттүн Казакстан жана Кытайдын ортосундагы виза талаптарынын бошотуу жөнүндөгү келишимге кол коюу тууралуу мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарды. Мыйзам долбоору коомчулук талкуусунда 20 апрелге чейин болот. Келишимге эки өлкөнүн тышкы иштер министрлери быйыл 18-19 майда Казак президенти Касым Жомарт Токаев Кытайга мамлекеттик визит менен барганда кол коюшу пландалууда. Келишимге ылайык, казакстандыктар Кытайда, ал эми кытайлыктар Казакстанда чек арадан кирген күндөн тартып 30 күнгө чейин 180 күндүк аралыкта жалпы 90 күн визасы жок жүрө алат. Иранда 2022 жылы өлүм жазасына тартылгандардын саны кескин өстү. Бул тууралуу адам укугун коргоочу уюмдар 13-апрелде кабарлашты. Тегеран былтыр кеминде 582 кишини өлүм жазасына тартканы, бул 2015 жылдан бери эң жогорку көрсөткүч экени Норвегияда жайгашкан Ирандагы адам укуктары уюмунун баяндамасында айтылат. Ушундай эле маалыматты баш кеңсеси Парижде жайгашкан өлүм жазасына каршы бирге күрөшүү уюму дагы таратты. Баяндамаларда 2021 жылы 333 өлүм жазасы ишке ашырылганы дагы жазылган. Иранда зордуктоо, педофилия, маңзат аткезчилиги, куралдуу талаптоонун, террорчулук, адам урдоо, бир жыныстуу катнаш, союкулук жана союкулук менен алектенүү, ислам режимин кулатуу үчүн кутум уюштуруу, козголоң чыгаруу, динден баш тартуу, кудайга карап келтирүү жана башка бир катар кылмыштарга айыпталгандар өлүм жазасына тартылат. Эл аралык коомчулук кылмыш жасаганы далилденбеген адамдар дагы өлүмгө кириптер болуп жатышы ыктымал деп тынчсызданып келишет. Орусиянын башкы прокуратурасына ырчы Алла Пугачеваны Украин куралдуу күчтөрүнө каржылык колдоо көрсөткөн көрсөтпөгөнүн текшерүү өтүнүчү менен кат келип түштү. Орус маалымат каражаттары жазгандай, Пугачевага каршы коопсуздук жана жемкорлукка каршы күрөшүү боюнча федералдык долбоордун башчысы Виталий Бородин башкы прокурор Игорь Красновко арызданган. Анда Израилде жашап жаткан ырчы Орусиядан чыгып кеткен жана согушту сындаган маданият кызматкерлерин колдоп Украин армиясына каржылык жардам көрсөтүп жатканы белгиленген. Туризм департаментинин жана Аларча улуттук жаратылыш паркынын жетекчилиги туристтик тейлөө борбору салына турган жерди инвесторлорго көрсөттү. Бул тууралуу туризм департаменти маалымдады. Мекеменин маалыматына ылайык, туристтик тейлөө борбору кафе, намазкана, дааратканы туристтик үчүн маалыматтык борбор менен камтылат. Департамент туристтик борбор курулуучу жер кайсы инвесторго кандай шартта бериле турганын кабарлаган жок.
Рахмат Токтосун. Жаңылыктарды бүгүн кесиптешим Токтосун Шамбетов сунуштоодо толук топтому биздин телеграм каналдарга дагы бөлүшүлүп чыгып жатат. Жазылып койсоңуз болот. Ошондой эле инстаграмда Азаттык Чекит КЖ деген баракчабыздан дагы кабарларды таба аласыз. Уктуруубузду улантабыз. Чаткал районун облус менен байланыштырган жол көйгөйү чечилбесе элдин жашоосу оорулуп, азык түлүк, тамак аш жана күйүү чумай кымбат сатылып жатат. Бул маселени Жалал Абаддын облус жетекчилиги менен жолугушууда район тургундары көтөрүштү. Дал ушул жолугушууга биздин кабарчыбыз Талгат Абжалел уулу да катышкан. Чогулуксак.
Чаткалдыктардын башкы көйгөйү Ала Бука, Жаңы Базар, Киров унаа жолу. Мында айдоочулардын унаалары жолдогу айласыз абалынан улам тез эле бузулуп чыгымга учурап келет. Жолду тазалап турганы менен жаан чачын болгондон кийин жолдор көлчүк болуп, оодур боодур жолдо 2 саат жол жүрөсүң. Мындай жолдо каттаган эл дагы жадап өтүшкөн. Канышкыя айылынын тургуну Нургазы Кудайкулов бул жолдон каттаганына жылдар өтүп, балалыгы артта калып, балдардын атасы болду. Жыл өтүп улгайып бараткан Нургазынын көксөгөнү жаңы жол, эл көйгөйдү бийликке жеткирип, убада ала берип ишенбей да калышкандай.
Жолдор ошон шыйпыр да, шыйпырдын үстүндө кетип аткандай да болосуң. Унааларга кыйын, тетиктер кымбат, шаардан заказ берип алдырышат, шарт жок да, кыскасы. Фабрика унаалары талкалайт, дево сүрөт, эл кайрылып эле атат. Жогору жака элдин үнү жетпейт эч качан.
Чаткалга барчу негизги каттам, татаал, кооптуу жана 2800 метрдей бийиктиктеги чапчыма ашуусунан өтөт. Кышкысын кар көчкүдөн жолдор апталап жабылып калып, жергиликтүүлөр облус менен байланышы үзүлөт. Ал эми райондун ички жолдору жыл сайын жаңыланганы менен аны алтын компаниялардын оор техникалары талкалап салат экен. Нургазы Кудайкулов чаткалдыктар кышкысын буктурмада калган аймакка айланарын бизге айтып бара жатты.
Асфальттар болуп атат, болгон менен жыргатпай эле жукая эптеп элдин көзүн боегонго эле болуп атат да.
Бир 20 жыл 30 жыл тура турган жол жасап берейин деп 173 километр жолду бардык долбоорлору бүттү. Быйыл ошо 50 километр жолду бүтүрүп бергиле деп биз азыр алардан суранып атабыз транспорт министрлигинен. Ал 50 километр жол башталат, Жаңы Базар айылынан башталат, айылдын иштери. Экинчиси ошо Ала Бука жактан башталат. Бул жол өтө чоң долбоор.
Сиздер президенттин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Апсатар Сыргабаевдин айткандарын уктуңуздар. Чаткалда жолдун начарлыгынан элге тамак аш, азык түлүк жана күйүүчү май кымбат келет. Чаткал районунун түндүк тарабынан байланыштырган Чаткал Талас жолу кеч күздөн баштап жабылып калат. Жергиликтүү тургун Кубанычбек Орозов, президенттин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абсатар Сыргабаев, район акими жана тийиштүү жетекчилер менен болгон жолугушууда бул көйгөйдү көтөрүп, Талас Чаткал жолун ачып берүүсүн талап кылды.
Негизинен Чакмак суу баш керек Талас Бишкек жолунда өтө маанилүү. Биздин кара кысмак ашуурун жылга ыйлап сатып баштырып келебиз. Үч май продукта, строй материал, коңшу Кировкага өткөндөн эле коңшу мамлекет жана Жамбыл областы бар да. Строй материал, продукта, күйүч май деген бүт ошол жактан келет. Мына жазык талаа жумуштары башталуу астында турат. Таласын жолуна азыр дебү эки погрузчу апарып коюп коюптур. Же жатаканасы жок, же шарты жок. Барып азыр сүрөм сүрбөйм менен турушат.
Жалал Абад облусунун аймагында акыркы маалымат боюнча 536 компанияга кен казууга лицензия берилген. 43 компания уруксатты алтын казууга, 167'си алтын чалгындоого алган. Чаткалда 4 айыл өкмөттө 29 миңдей киши жашайт. Ал эми алтын компанияларда миңге чукул жергиликтүү тургундар иштейт. Элди байланыштырган эки тараптуу жолду оңдоого район жетекчилиги асфальт төшөө болбосо да жолду өз убагында ачуу үчүн аракеттер болуп чаткан. Айтууда Чаткал районунун акими Алтынбек Сиңирбаев.
Чаткалда кандай маселе дегенде мен биринчи маселени жол деп айтканда баары кымбат, эмне кымбат? Жол айынан кымбат да. Эгер жол болмоюнча Чаткалда кымбатчылык ылдыйлабайт. Баардык товардын түрү, бензинден баштап продуктка чейин баары. Себеп жол азыркы абалын көрүп атасыңар, эң туура суроо азыр бул боюнча буга чейин проектсиз жасалган. Бул боюнча иш токтогон жок. Мен өзүм дагы мына айыл кеңешинин депутаты турат жөө басып, кышында дагы, жазында дагы жылдын 4 мезгилине чейин бар ошо жолду, Кара Буура жолун. Аякка дагы азыр мына айыл кеңешинин депутаттары бар, тандырбайт, барып көрүп келип атабыз.
Чаткал району шарты катаал, кышы оор аймак. Облус борборунан 350 чакырым жерде жайгашкан. Өрөөн бир убакта кар оор түшкөндө облус борборунан дегеле ааламдан бөлүнүп калат. Дал ушундай шартта чаткалдыктар облус менен байланыштырган жолду оңдоону талап кылууда. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Уктурубузду улантабыз. Калкты тейлөө борборлорундагы узун кезек элди нааразы кылып жатат. Күнү кечке жүрүп документин бүтүрө албагандар кезек талашып урушуп кеткен учурлар да аз эмес. Ал арада 2022 жылдын жай айында санариптик өнүктүрүү министри Талан Теманов калкты тейлөө борборлорундагы кезек күтүү көйгөйүн 2023 жылдын жай айына чейин чечүүгө убада берген. Темага Кундуз Кызылжарова токтолот.
Бишкектин Жаш гвардия менен Жомарт Бөкөнбаев көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан калкты тейлөө борборунда кезегин күткөндөрдүн аягы союлбай турат. Көбү маалымат алып, каттоого отуруп, паспортун жаңыртуу үчүн келип, бирок кезеги жетпей күтүп тургандар. Алардын арасында 3 күндөн бери эски паспортунун ордуна жаңысын ала албай убара тартып жүргөн Улан Эстебесов да бар.
Суббота күнү келгем, могул жерде 2 саат турдум. 1 саат талон алайын деп живой очередьте турдум. Анан 1 саат талон алып дагы турдум. Турсам жумуш убактысы бүтүп калды. Дагы 2 саат турдум бүгүн. Иши андан да көп экен. Эми бүгүн кезегим келеби келбейби билбеп 3 окошканы коюп коюшат, 3 кызды отургузуп коюп, могундай городдо канча деген кишилер турат. 2 күн жумуштан калдым паспорт тапшырып коюш үчүн. Мэрди баласын бир колуна көтөрүп, бир колуна кызын жетелеп алып жүргөндөр көп.
Калкты тейлөө борборлорунда кезегин күткөндөрдүн арасында чыдамы кетип, айрымдары урушуп, мушташканга чейин барган видеолор интернетке тараган. Алардын айрымдары март айында Бишкектин Барпалыколов көчөсүндө жайгашкан борбордо, дагы бири Элдорадо соодо борборундагы калкты тейлеген жайда катталган. Кыргызстанда 30дан ашык калкты тейлөө борбору бар, аларда 20 мамлекеттик кызмат көрсөтүлөт. Санарип маалыматты камтыган системанын бири гана иштебей калса, адистер калган маалыматты да бере албай калат. Бул системанын ар бирин өзүнө тиешелүү министрлик жана ведомстволордун адистери тейлеп турат. Биз барган дагы бир калкты тейлөө борбору Бишкектин Чокон Валиханов көчөсүндө жайгашкан. Мында да келгендердин узун кезегин системанын улам иштен чыгышы нааразы кылып аткан экен. 26 жаштагы Баатыр Базарбаев коңшу өзбекстандык кызга үйлөнөм деп нике күбөлүгүн алуу үчүн каттоого тура албай жатканын айтат. Анын келинчегинин Кыргызстандагы 5 күндүк каттоосунда мөөнөтү өтүп кеткен.
Биз ЗАГСтан өтүш керек да, талонубуз 55-ші. Ошол система иштебегенин байланыштуу өчүртүп турабыз азыр. Деген бул
система иштебей жатат. Бир жумадан бери документ жолтуп жүрөм, анан 3 күн иштебей калды. Кызын алып аткам мага. Анан документ маселелеринде регистрация ошол 5 күнгө экен, 5 күн ичинде бүткө калды. Аны учетко койдук азыр 2 айлыкка.
Соңку жылдары Түркияда эмгектенип жүргөн Бактыгүл да бой жеткен кызына паспорт алып берүү үчүн келген.
Жети он жагындарда келгенбиз, ошо система жакшы иштебей турат. Күтүп турабыз, паспорт алганга келмейбиз, загран паспорт алганга. Өткөн жумада да келгенде да ошондой болгон, анан кайра документке кайра кетип калганбыз.
Ушундай эле көрүнүш Ички иштер министрлигине караштуу Унаа ишканасында бар. Мында өзгөчө дүйшөмбү күндөрү келгендердин саны кыйла көп болот. Алар да узун кезекке, элдин көптүгүнө, бири бирине байланган санарип системанын ишине канааттанбай турат.
Эртең менен 8:00 келген. Жүрөбүз дагы эле алалбайт, оформление кабылбайт.
РСКда 2 саат турдук очередь. Биякта Кыргызстан банкы бар иштебейт экен. Анан азыр получение уже номер. Тоже база иштебей калды, как обычно. Ошо. Анан биякка көп эле келем негизи, постоянно эле ушундай.
Деди Толкун Успеев. Бишкектеги 4 тери жана 3 орто калкты тейлүү борборлорунун ар бири кем дегенде күнүнө 200-500 чейинки калкты тейлери айтылат. Өлкөдө санариптештирүү, маалымат жана башка документтерди электрондук түрдө берүү, элди бир жерде тейлөө иш-чарасы 2011 жылдар башталган. Андан бери система бир канча деңгээлге жакшырганы менен кемчиликтери да көп болууда. Эл акыркы жылдары өзгөчө узун кезекке даттанып келишет. Бул маселе аймактарда да бир канча жолу көтөрүлгөн. Инфоком мамлекеттик ишканасы мындай маселелердин бар экенин моюндап, узун кезекти жоюу үчүн бардык аракеттер көрүлүп атканын айтты. Мекеменин башчысынын орун басары Чыңгыз Султановдун белгилешинче, техниканын иштешинен, интернеттен жана электр энергиядан көз каранды болгон интеграцияланган системаны бир калыпка салуу азыр жеңил болбой жатат.
Еще открытие зонов там, где густонаселённое.
Калк жыш жайгашкан жерлерде мындай борборлорду ачабыз. Бирок мен элдин документтерди онлайн тапшырып, онлайн алышын колдойм. Бул үчүн бардык аракеттер бар. Эл онлайндын артыкчылыктарын билгенден кийин калкты тейлөө борборлоруна каттаганын өздөрү эле токтотот. Мисалы, онлайн кезекке туруп, сизге керек болгон документтерди кайдан алууга болоорунун баары бир иштеп чыккан атайын мобилдик тиркемеде камтылган. Early One аркылуу убактыңызды үнөмдөп, кезекке турбай дароо документ алууга барсаңыз болот. Бул тууралуу көпчүлүк билбей атат. Болбосо баары жөнөкөй.
Ну привыкнут научиться, когда они увидят преимущества.
Санарипте өнүктүрүү министрлиги бул маселеге байланыштуу маалымат бере элек. Бирок өткөн жылдын жай айында санариптик өнүктүрүү министри Талант Иманов калкты тейлөө борборлорундагы кезек күтүү көйгөйүн 2023 жылдын жай айына чейин чечүүгө убада берген. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, сиз Азаттык радиосун бешенбе 13 апрелдеги кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин укугун бар түрмөгүн сунуштайбыз. Бүгүн Таласта 100 ашык тургун Талас облустук администрациясынын алдына чогулуп, сүттүн баасын көтөрүү талабы менен чыгышты. Кыргызстанда мыйзамдуу иш алып барган курулуш компанияларынын бирдиктүү реестри түзүлмөкчү. Казакстандын тышкы иштер министрлиги өкмөттүн Казакстан жана Кытайдын ортосундагы виза талаптарынан бошотуу жөнүндө келишимге кол коюу тууралуу мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарды. Иранда былтыр өлүм жазасына тартылгандардын саны кескин өстү. Бул тууралуу адам укугун коргоочу уюмдар бүгүн кабарлашты. Орусиянын башкы прокуратурасына Ырчала Пугачеванын Украина куралдуу күчтөрүнө каржылык колдоо көрсөткөн көрсөтпөгөн текшерүү өтүнүчү менен кат келип түштү. Ал арада туризм департаментин жана Аларча улуттук жаратылыш паркынын жетекчилиги туристтик тейлөө борбору салына турган жерди инвесторлорго көрсөттү. Уктуруубузду улантабыз. 3 баланын энеси 30 жаштагы келин асын өлгөнүнө ишенбеген жакындары милицияга арыз жазышты. Алар кызынын өлүмүн күйөө баласынан көрүп жатышат. Күйөөсү келинчегин өлтүрмөк тургай кол тийгизбегенин айтууда. Милиция бул факты боюнча кылмыш ишин козгоп, соттук медициналык экспертизаны кайталап өткөрмөкчү. Бул ирет укугун бар программасынын чыгарылышында мына ушул маселе тууралуу сөз болот. Берүүнү Замира Кожобаева даярдады.
Азаттык радиосунун укугун бар түрмөгү.
Саламатсызбы? Бишкектеги Алтын Ордо жаңы конушунда жашаган 30 жаштагы Жазгүлдүн атасы Жыргалбек Абдыкадыров кызынын өлүмү тууралуу 10 февралда таңга жуук уккан.
Мен үйдө уктап аттым эле, уктап атсам бирөө телефон чалды. Эшикке чыгасызбы? Эшикке чыксам бир балдар туруптур. Жазгүлдүн айрылып калдык деп. Кызым деле менден ары бир 3-чү көчөдө өйдөрөк жашачу эле. Ошондон бардым, барсам жаткызып коюшуптур жерге. Кирсем күйөө эле туруптур, бияганда бир милиция, бияганда бир милиция туруптур. Алар билбейм эмне участка коюп эмне экен. Ичине кирсем следователдер экөө экен. Бирөө жасап атты, бирөө туруп туруптур эмне кылып атканын билген жок, көрө алган жок. Кызымдын бетин ачсам эле бетин баары талкаланып калыптыр, ошону жаптым. Кайра эшикке чыктым. Чыгып барат күйөө эле антип эмне кылдың десем, уруша кеткенбиз деди. Анан ошондон эми билбейм. Нары бери жүрөттүм, бул кызыма чалып, бул кочкор жашайт, бул кызыма чалып, каяка чаларымды эле билбей калдым да, эчтеке сезбейм. Апасы 6 жыл, 7 жыл болду инсульт турбай торунан үйдө.
Биринчи
группада инде алып болгон. Ошондон нары бери каркир кар жаап атты, нары бери басып жүрөттүрмүн. Буга чалып турмун кызыма, андан кийин берки кызыма чалып турмун. Ошо келгичекти саат 7:30 чейин, 7:30 чейин. Ошо эшти эле жүрө бериптирмин да, нары бери басып эле. Мен барганда скорый турган, 2 милициянын машинасы турган. Анан алар канчан кетип калышканын да билбейм, мени жүрө бериптирмин ошол жерде. Скорыйда качан кеткенин билбейм. Кызым келген анан атага каякта деди. Үйдө десем эле кирип кетип кайра чыкты, жок турбайбы деп. Ошондо моргко алып кеткен экен да. Мен эшикте жаңгыз эле жүрө бериптирмин, мени бирөө мынтип да кир деп дабай калыптыр, ушу жүрө бериптирмин да, өзүм шок болуп калыптырмын ошо.
Жазгүлдүн эжеси Атыркүл Абдыкадырова сиңдиси өз жанын кыюусу мүмкүн эместигин айтып муңканды.
Мен ишенген жокмун, ал андайга барбайт болчу, анткени ал кечинде эле сүйлөшүп жакшынакай күлүп жайнап, даже менин кызым кечинде эле барып кеткен. Ал өзү жанагындай кир жуучу, жайды иштетишчү, кечинде эле жайнап жаркырап күлүп, ошентип эртең менен эрте турам деп ушинтип эме алган да. Анагы кир жуучу жайды жаң ошо 1 жылдан бери иштетип, анан ошо жерди сатып алсамбы деп дагы жандарындагы эмелерге дагы, эжелерге да айтып, мага да айтып сүйүнүп, булардын эмеси чогулткан акчасы бар болчу да, уже ошо жанындагы ошо иштетип аткан эмени сатып алайын деп атам, чоңойтуп, анан жер эле албайсыңарбы десек, жок, эми кичине бизнесибизди чоңойтуп алсак эме алабыз ал жерди деле деп, анан могу балдарын дагы садикке канчадан бери туңгучка очередке туруп, анан азыр кара жыгачка эме садик ачылган, ошентип эле жанталашып эле мындай жакшы ой менен эме болчу да, күлүп жайнап эле жанындагы фрукту саткан эже да айтат, тиги жаркырап жайнап эле келип тиги продукты алып кеткен дейт. Анан карызга жазылып өлө турган адам андай нерсени эме кылбайт да, баягы думкага түшүп калып же мында андай ой да жок болчу, балдарын жакшы көрчү да, анан карызга алып эле тиги эртең берейин деп эле продукты алып эле тиги лагман жасайын дегем деп, анан тестасы жук калган турбайбы, мейли андай бүгүн конфан жасай берейин деп күлүп жайнап эле ошентип жакшынакай кеткен дейт. Анан эртеси бул окуяны угуп алып дагы мен шок болуп атам деп эме кылды да, ал андайга бара турчу кыз эмес болчу деп, азыр мына кошуналары жанында иштеген, өзүбүз дагы билебиз да ал кандай кыз экенинчи, аябай токтоо, ушу балдарым деп эле монтип эме кылган кыз болчу да.
Тергөөнүн материалдарында маркум келиндин күйөөсү ошол күнү келинчеги экөөнүн ортосунда ватсаптагы жазышуулардан улам бир аз пикир келишпестик болгонун, бирок колу тийбегенин, ачуусун басканы жакын жердеги дүкөнгө барып 0.5 литр пиво алганын, бирок анын 0.5-ын ичип калганын ыргытып жибергенин айтып берген. Анын сөзүнө караганда, үйгө келгенде эшик жабык болгон, түртүп кирсе келинчеги каалганын сыртындагы түтүккө сумканын боосуна асынып алганын көргөн. Биз бул окуя боюнча маркумдун күйөөсү менен байланышууга аракетибизден жыйынтык чыккан жок. Анын бир тууганы Замир иш боюнча келиндин жакындары менен сүйлөшүп, чекит коюлганын айтты. Ал иниси менен келини татынакай эле жашап келишкенин, ортосунда 3 баласы бар экенин дагы кошумчалады.
Айтканда эме болот да, түр болот да, кат жазып кетти. Мен үчүн кеткиле өлтүрдү деп. Өзүм өлүм деп жазып кетти. Өлүм мен өлүм деп.
Негизи экөө жакшы эле жашачу беле мындай ынтымакта
эле жашачумун, ынтымагыбызды тиги куда деле билет, кудагый деле билет, анан кудача кыздар деле билет, кайнелери деле жакшы эле, ок эле тамак ичип отурчубуз да биз. Улан андай мындай да чогузбуз, анан мындай болорун мен вообще ойлонуп да көргөтпүн да мурда.
Бирок маркум келиндин жакындары Жазгүл менен күйөөсүнүн ортосунда пикир келишпестик көп эле болуп жүргөнүн айтышууда. Эжеси Атыркүлдүн сөзүнө караганда, күйөө баласы уруп сабаганын сиңдиси мурдадагы эжелерине айтып жүргөн.
2014-жылы ошо 8-9 жыл кетип аткан, экөө башында негизи сүйлөшүп эле анан мындай алаа качыпты болуп үйлөнүп, анан жакшы эле жашап аткандай болчу, бирок кээде ушундай кол көтөрүп эки үч жолу ушундай кол көтөргөн учурлар болгон, аны кызганган жагы да бар болчу. Анан ушинтип эки үч жолу кол көтөргөндө даже мен өзүм күбө болуп баргам, эмне андай кылдың десем, мына анда дагы карганып болду, мен экинчи тийбейм, кечирип коюңуз деп мындай эметип калган. Үч баласы бар болчу, улуусу 7-де, экинчиси 3-дө, 2-де. Ошо үч баласын жетелеп күнүгө ошо жумушуна иштеп, эртең менен жумушуна барып, ошо үч баласы менен чогуу алып барып, ошо үйүнө жакын болчу да, Алтын Ордодо жашайбыз. Ошол жакта иштеп, кайра кечинде кетип, ошентип иштеп жүрчү.
Атыркүл сиңдисинин өлүмү да кызганыштын айынан болду деп эсептейт. Эжеси Жазгүлдүн өз өмүрүн кыйганына ишене албасын, анын өмүрү кыйылышына күйөөсү күнөөлүү деп эсептерин айтты.
Кочкордо жашайм негизи, анан ошо саат 11:00 чыгып калдым да, бирлерде келип, анан мен келгенче эле уже даже моргтон чыгарып уже көлгө алып кетип калышты да. Анан булардын сөзү дагы ар кандай болуп атат да. Биринчи айтымдарына караганда сразу эле жанагы бетиндеги жанчылып турган, муну мыкачылык менен өлтүргөнү көрүнүп эле турат, муну аябай сабалган, даже муунтуп эле өлтүргөн, биз ишенбейлебиз. Бирок ошондо дагы эмне кылдың эле, эмне урушуп кеттиңер беле деп могу күйөө баламдан сурасам, мына кудай турат, эч нерсе тийген эмесмин, бул тийген эмеге окшобойт да бунучу. Бул бизден жакшырып аткандары көрүнүп эле атат. Даже мына ошондон бери биз дагы башыбыздан өтпөгөнгө билбейт экенбиз да. Эмне кылабызды билбей эле биздерге заявление жасалы десек эле, бул экспертиза чыкпайынча заявление жасалбайсыңар деп койгон. Биз канча даже күйөө балам ичип алдым, уруштук, сабадым деп даже ичип алган, мына бизде бүт бары бар чыкты. Анан ошого чыккан учурда дагы күйөө баламды сурак алган жок, эч ким аны сурак алып камап эме кылган жок. Биз ошого дагы мындай күмөндөнүп жатабыз, муну уже ошол убакта эле жаап коюшканбы деген ой кетип атат да. Бул кантип эле, мына даже биз өзүбүз тартып алган сүрөттөр бар, видеолор бар, дагы жакшы ошондо тиги эмеге барганда тартып алганбыз да,
көлдөн,
көлдөн боз үйдүн ичинен тартып алганбыз. Алып кетебиз деп биринчи эме кылып, анан кайра ошол бойдон калып калды да. Негизи мейли эми ошол жакта сөөктү кыйнабайлы деп калып, бирок ошондо өзүбүз сүрөткө тартып алганбыз, видеого тартып алганбыз. Бирок ошонун баарын бизге азыр туугандары дагы мындай мойнуна албай эме кылып атат да, бет аппак болчу, таптаза болчу, силер каякта гана айтып атасыңар деп, күйөө балам да тийген да эмесмин деп атат.
30 жаштагы Жазгүлдүн өлүмү боюнча Бишкектеги Октябрь райондук ички иштер бөлүмүндө кылмыш иши козголгон. Соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы чыккан соң, курамында кылмыш жок деген негиз менен иш кыскартылган. Бул маалыматты аталган ишти жүргүзгөн тергөөчү Данияр Көбөгөн уулу Азаттыкка ырастады. Анын сөзүнө караганда, маркум келиндин жакындары арыз менен кайрылган соң, Октябрь райондук ички иштер бөлүмү кайрадан комиссиялык түрдө соттук медициналык экспертиза жүргүзүүнү дайындаган.
Туугандары ата энеси өтүнүч менен кайрылган, комиссионный экспертиза депчи. Ошол боюнча өтүнүчүн канааттандырып, мен кайра комиссионный экспертиза берем бүгүн эртеңчи. Аны күтүш үчүн дагы 20 күн керек,
деди тергөөчү Данияр Көбөгөн уулу. Табышмактуу жагдайда өмүр менен кош айтышкан 30 жаштагы келиндин артында 7, 3 жана 2 жаштагы 3 баласы калды. Маркумдун жакындарынын айтымында балдар азырынча атасынын колунда тарбияланып жатышат. Расмий маалыматтар боюнча 2022-жылы Кыргызстанда үй бүлөлүк зомбулуктун 980 учуру катталып, андан 8225 аял, 290 эркек, булардын ичинен 210 өспүрүм балдар, 88 жаш бала жабыркаган. 181 кылмыш иши козголуп, 82 сотко өткөн. 63 кылмыш иши жарашуу негизинде өндүрүштөн кыскартылган, 36 иш тергөө стадиясында турат. Үй бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо мыйзамына ылайык 8725 коргоо ордери берилген, 190 коргоо ордеринин мөөнөтү узартылган. Эл аралык мунапыс уюму 2023-жылы адам укуктарынын абалына арналган жылдык отчетунда Кыргызстанда былтыр эң негизги укуктарды сактоо жаатында өзгөрүүлөр болбогонун, элдин жакыр катмары, аялдар менен балдар мурдагыдай эле жапа чегип келе жатышканын белгилеген. Замира Хожобаева, Азаттык, Бишкек.
Балдарына наркотик салып камап акча сурашып анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштегендин баарынын үстүндө тебелеп атат. Настоящий эксплуатация болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен угаласыз. Макала материалды azattik.org интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Урматтуу каарман, сиз Азаттык радиосунун 13-апрель бешембиде кечки берүүлөрүн уктуңуз. Биздин берүүлөрдө чыгып жаткан макала баяндардын кеңири топтомун Instagram-дагы Азаттык чекит KG, Facebook-дагы Кыргыз Азаттык уналгысы, ошондой эле YouTube-дагы каналыбыздан да көрсөңүз болот. Ал үчүн Азаттык деген каналга жазылып коюңуз. Бүгүнкү кечки уктурларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Кечиңиз көңүлдүү улансын.